Hvor var vi igjen her? Og du har kanskje skjønt det. Jeg skal prøve å si noe fornuftig til dere i kveld. Og nå holdt jeg på å tippe av kanten på første setning her. Det er jo... Nå er vi i gang her. Bor i Oslo. Jobber som Lyko Linsa, som festivalsjef i Get Focused. Det er veldig gøy. Kom på Get Focused, det er min største oppfordring. Og så er jeg gift med Amanda til vanlig. Jeg klarer, det er veldig morsom, når jeg skal si at vi er gift, så pleier jeg alltid å slenge på et eller annet ord, så det blir veldig rart hver gang jeg sier det. Men vi er altså gift, vi har snart vært gift et år. Det er veldig stas, det anbefales å være gift. Så prøv det en gang. Jeg studerer økonomi og administrasjon i Oslo, akkurat begynt på det. Så jeg går med folk som er 3 år yngre enn meg, det er veldig god stemning. Og så, hva gjør jeg i tillegg? Jeg har gått på Akta Bibelskole i Stavanger. Det var veldig bra. Så gå på Bibelskole. Det er min største oppfordring, det også. Velg Bibelskole en gang i løpet av livet. Det er ganske smart. Og så, i tillegg til det, så liker jeg å gå på ski. Og så liker jeg å trene. Og så har jeg fått en... jeg vil ikke si det er hobby, men jeg har blitt sånn veldig over gjennomsnittet interessert i Formel 1 den siste tiden. Så hvis du liker Formel 1, så må du si fra til meg etterpå, for da kan vi snakke om det. For jeg har ingen andre å snakke om Formel 1 med. Så det er ganske trist, egentlig. Men det er litt om meg. Jeg glemte å si hvor jeg kom fra. Det gjorde jeg ikke. Jeg kom fra Stokke, som er det beste stedet, og midterste, og det er liksom kjernen i Vestfold. Det er Stokke. Eller verdens navle, om du vil. Og så har jeg gått i Salomon i Sandefjord i hele min ungdomstid. Så det var veldig bra. Yes. I dag så skal jeg snakke om det som står der. Først, å sette Gud først. Men før det, er det noen som vet hvem Martin Ødegaard er? Det er noen. Alle gutta tenkte ja, fordi de spiller fotball. Og alle jentene tenkte ja, fordi han er kjekk å se på. Han er da en fyr som spiller fotball, for de som ikke visste det. Spiller på et ganske bra lag i Spania. Og han spilte sin første kamp i Eliteserien i Norge da han var 15 år. Det er ganske sykt å tenke på. Og jeg blir på en måte stolt og imponert hver gang Martin Ødegaard spiller fotball, fordi det er bare... Det er noe deilig ved å se han spille fotball. Er du ikke enig, Karl-Einer? Jo. Det er sånn du kan bare sitte og nyte at han spiller fotball. Men nok om Martin Ødegaard for akkurat nå. Vi skal videre til noen viktigere. Og det er nemlig to karer fra Bibelen som heter Saulus og Ananias. Der var vi allerede. Og Saulus, han var på den tiden en av de verste til å forfølge kristne. Og når vi kommer inn i den teksten, vi skal ikke lese hele, vi skal lese noe av den, så har han akkurat spurt om lov til å lenke fast, eller altså pågripe enda flere kristne i en annen by som heter Damaskus. Og på veien dit så blir han møtt av en stemme og et lys, og det gjør at han blir blind. Så i 3 dager så ser han ingenting, men stemmen forteller han, og stemmen er da Gud, at han skal gå til Damaskus og møte en som heter Ananias. Og vi leser fra Apostlenes gjerninger 9. 10-18. Nå må dere bare henge med. Skal jeg prøve å lese klart og tydelig? Og skal jeg gjenfortelle etterpå, så dette er store muligheter for å skjønne hva jeg snakker om. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Her leser vi altså om at Gud han taler til Ananias om at han skal gå ut, eller at han skal gå og møte Saulus og legge hendene på ham. Og Ananias blir nok litt paff, antar jeg, fordi han blir jo bedt om å gå og legge hendene på Saulus, som er liksom den som hater kristne over alle sammen. Og så blir han bedt om å gå og be for ham, og velsigne ham og alt det der. Og jeg hadde blitt litt stresset jeg også, hvis jeg hadde fått den tanken eller den beskjeden. Så jeg har full forståelse for at Ananias er litt sånn, hva skal vi si, litt skeptisk i starten. Men så svarer Gud at han har utvalgt Saulus som redskap til å bære fram Guds navn da, til andre. Så Ananias han går med på det her, og så legger han hendene på Saulus, og han får synet tilbake, og han blir døpt i den hellige ånd. Wow, ikke sant? Kan bare gi litt applaus her. Veldig bra. Flink. Ananias var veldig flink der også. Han var helt rå. Og ja, temaet for denne taleserien, det er da først. Og noen av dere var kanskje på byfestivalen i sommer og hørte temaet der også. Noen var det. Det var veldig bra. Så få med deg byfestivalen neste år. Og et fokus, husk det. Og først, det er jo, hva skal jeg si? Jeg prøvde å søke om det fantes liksom en sånn god definisjon og forklaring på først på Wikipedia. Det gjorde det ikke. Men det betyr jo at du noe er foran det andre, på en måte. Det er ikke verre enn det. Så enkelt betyr det ordet. Så det er ikke noen sånn greske forklaringer på dette her. Men hva følger med, eller hva skjer når vi setter Gud først? Jeg har prøvd å plukke ut tre punkter som kan gi litt mening. Du kan sikkert finne enda flere punkter, eller bare ett. Men vi skal prøve så godt vi kan. Og det første punktet er at førsteplass er lik tid med Gud. Jeg prøvde å gjøre dette kort og enkelt. Fordi når du setter Gud på førsteplass, når du lar, setter han over andre ting som er viktige for deg, eller ting som du gjør i livet, så vil du ønske å bruke tid med Gud. Og så er det greia at dette går litt i sånn sirkel, fordi for å på en måte vise at du setter Gud på førsteplass, så burde du også bruke tid med han. Så dette går litt rundt, men det å bruke tid med Gud, og det å sette han på førsteplass, det kan for mange være, eller burde kanskje være, et sånn daglig valg om at, ok, i dag, Jesus, så er jeg for deg, og lyst til å leve for deg, bruk meg. Og når vi setter han på førsteplassen, når vi lar Gud få lov til, når vi lar det som Gud sier er bra for oss, når vi gjør det, så setter vi ham på førsteplass. Det er det det egentlig betyr. Og da vil det kanskje være naturlig for oss å ville bruke tid med han. Fordi skal vi klare å ta gode valg, skal vi klare å la han fylle oss og påvirke oss, så vi tar gode valg, så burde vi bruke tid med Gud. Fordi når vi bruker tid med han, så påvirker han oss. Og da blir vi enda bedre kjent med han. Vi kan bli enda bedre kjent med den hellige ånd. Vi skjønner kanskje oftere når han snakker. Vi skjønner hva han mener. Og vi blir sakte men sikkert da, mer og mer lik Jesus. Og så er det ikke sånn at det å bruke tid med Gud, det er en slags kvote som vi må fylle opp hver dag eller hver uke. Det er ikke det det handler om. Men det handler kanskje om innstilling da. Og jeg skal bare gi dere et par kreative tanker. Eller ikke, det er ikke så veldig kreativt. Men i løpet av en dag da, så gjør du ganske mange ting. Og så er det lurt å ha vaner, for når du tenker at nå skal jeg bruke tid med Jesus. Og for eksempel, bare så for å ta det gjennom dagen, når du står opp på morgenen, i hvert fall når jeg gikk på skolen og sånn, så dusjer jeg alltid i morgenen for å våkne. Og da kan man be, man kan synge i dusjen. I stedet for å synge aha og sånn, så kan man synge lovsanger, for eksempel. Eller så kan man sette på en høyttaler på utsiden av dusjen, det er ofte lurt hvis du ikke er vant til et høyttaler. Så kan du høre på lovsang, det er fullt mulig. Når du skal spise, så kan du be for maten. Det burde du gjøre uansett, det er veldig greit. Hvis du ikke er opplært med det, så burde du bare begynne med det med en gang. Og så når du sitter på bussen eller kjører til skolen, hør på lovsang, hør på en podcast, Leser Bibelen hvis du sitter på bussen, ikke hvis du kjører bil. Det er ikke så lurt. Og når du er på skolen, dette er kanskje, jeg synes kanskje det er det viktigste og beste nesten. Når du er på skolen, vær litt bevisst på, ok, hvordan kan jeg bruke tid med Gud nå? Ikke at du skal gjemme deg i et hjørne og sitte og lese Bibelen, men hvordan kan jeg hjelpe andre? Hvordan kan jeg vise andre hvem Jesus er når jeg er på skolen? Det tror jeg er å bruke tid med han. Når vi er litt bevisste, ok, hvordan, Jesus, hvordan kan du bruke meg nå? Hvem kan jeg vise godhet til nå, eller hva kan jeg gjøre? Det tror jeg er å bruke tid med han. Så husk litt på det neste gang du er på skolen. Og så er det jo samme greia, hjem fra skolen, da kan du høre på lovsang, du kan lese Bibelen, podcast. Og så samme greia, er du på en aktivitet på kvelden, spille håndball, fotball, hva enn du gjør. Tenk på det, hvordan kan jeg være et bilde på hvem Jesus er? Hvordan kan jeg vise godhet? Hvordan kan jeg se andre mennesker nå? Jeg tror bare det endrer litt sånn bevissthet, eller være bevisst på det. Det tror jeg kan være veldig viktig, altså. Yes. Også en liten lifehack her nå. Det er, hvis du har lyst til å lage deg en god vane, så burde du putte den, eller den tingen du har lyst til å gjøre, på en annen ting du gjør fra før. For eksempel, hvis du er flink til å pusse tennene dine hver kveld, så kan du gjøre noe i sammenheng med det. Er du ikke flink til å pusse tennene dine hver kveld, så burde du begynne med det. Amanda. Så ja. Vi skal bevege oss videre. Og det er førsteplass er lik lytte til Gud. Altså disse punktene er på en måte, jeg vil ikke si at jeg er en poet, så disse punktene kunne kanskje vært utformet annerledes, eller skrevet om, eller hva enn det måtte være. Men poenget er det viktige her nå. Og så lurer jeg på, er det noen av dere som har hørt på en beskjed du har fått av læreren din? Det er veldig få som sier ja, det er jo ikke betryggende i det hele tatt. Men altså, når vi som regel, i hvert fall jeg prøvde å være flink og høre på læreren min når han snakket. Og i et klasserom, i en klasse, så er det gjerne sånn, du har en lærer på toppen, så har du kanskje en assistent, og så har du liksom resten av klassen, og så er du gjerne en rangstige i klassen, men det skal vi ikke snakke om nå. Men det er i hvert fall en lærer, også en assistent, og så er det resten av klassen. Og læreren, han har jo litt mer autoritet. Du hører liksom på han når han snakker. Kanskje mer enn når assistenten, eller mer enn når de andre i klassen snakker. Og jeg tror at, eller hva skal jeg si, og læreren har liksom førsteplassen i klasserommet. Og litt på samme måte, så tror jeg det er. Når vi setter Gud på førsteplass, fordi når vi på vår liste over hva vi prioriterer, og hva vi velger og sånne ting, det hvis vi har Gud på toppen, så vil det si at vi lar han påvirke oss, vi lar han ha innflytelse i livet vårt. Og når vi har det, så tror jeg vi lytter enda bedre til det han har å si til oss. Både når det gjelder det vi leser i Bibelen, og det vi hører når han snakker til oss. For ja, jeg tror at Gud kan snakke direkte til deg. Så jeg tror at hvis vi setter Gud på førsteplass, har den innstillingen når vi leser Bibelen, tenker at, vet du hva, Gud, han, eller jeg har lyst til at Gud skal være med og styre livet mitt, eller jeg lar han få påvirke valgene mine. Og dette er det han som har skrevet. Dette har han lyst til at jeg skal gjøre, eller dette sier han er bra for meg. Hvis du har den innstillingen, så tror jeg du kanskje kommer til å skjønne enda mer av det som står, og ta det enda mer innover deg, da. Og jeg tror at når vi setter han på førsteplass i livet, da lar vi også, som jeg sa, så lar vi han påvirke oss. Og vi kan begynne å få, Gud sier noen ting om oss. Han sier at vi er hans barn. Han sier at han elsker oss. Han sier at vi er spesielle, at vi er unike, at vi er skapt av han. Og når vi lar han snakke til oss, vi har Gud på førsteplass, så lytter vi bedre, tror jeg. Når vi tenker at han skal få lov til å påvirke livet vårt, så lytter vi bedre. Da kan vi lytte til det han har å si, at du er Guds barn. At du er elsket. At det er vår identitet. At vi kanskje ikke bryr oss, at vi ikke trenger å bry oss så mye om hva andre tenker, fordi vi vet at, men jeg er elsket av Gud. Og det betyr så mye mer. Og så, så har jo faktisk Gud kalt oss til å leve det livet som Jesus levde. Vi er kalt til å gjøre tegn og under. Vi er kalt til å gi ham ære. Vi er kalt til å gjøre folk til etterfølgere av ham. Og Jesus han sier faktisk at vi skal gjøre enda større under enn det han gjorde. Og hvis vi virkelig har satt Gud på førsteplassen i livet, så vil en helt konkret konsekvens av det være at dette er noe vi sterkt ønsker å gjøre. Dette er det vi vil. Det høres kanskje sykt ut, men jeg tror at hvis vi har det på førsteplass, så burde det være målet vårt. Da. At vi skal klare å leve. At vi kommer alltid til å være perfekte sånn som Jesus var. Vi kan nærme oss, vi kan bli bedre, vi kan gjøre de samme tingene. Vi kan be for de i klassen, vi kan be for syke, vi kan gjøre tegn og under. Jesus reiste noen opp fra de døde. Han sier bokstavelig talt i Bibelen at vi kan gjøre det samme. Det er sykt å tenke på, men jeg tror at hvis vi har innstilling med at han skal påvirke oss, så kan vi lytte til det han sier og tro på det. Og så i en sang som heter Captain, som jeg har sitert før, som jeg er veldig glad i en setning i den sangen, som Hillsong har laget, så synger de Your truth is the compass that points me back north. Jeg tror at det er først når vi setter Gud på førsteplass, så begynner vi å lytte, at vi virkelig innretter oss etter det kompasset. At hans sannhet, det han sier, det Bibelen sier, det er det kompasset som vi kan navigere etter, eller som vi kan gå etter. Eller sagt andre veien, det er kanskje først når du innretter deg og følger det kompasset, at du viser at du har Gud på førsteplass i livet. Det er en ganske utfordrende tanke, men jeg tror det er sant. Vi skal litt tilbake til bibelteksten. Hva er det som egentlig skjedde der? Jo, Gud talte til Ananias og ba han om å legge hendene på Saulus, så Saulus kunne få synet tilbake igjen. Ananias var som sagt ikke helt med på tanken med en gang. Han visste jo at denne personen opprinnelig var på jakt etter å ta han. Så jeg hadde vært meget skeptisk, jeg også. Men Ananias, han var virkelig en mann som hadde Gud på førsteplass i livet. Han lytta når Gud snakka. Første gang stilte han spørsmålstegn og bare, skal jeg gjøre dette? Han vet hvem det er. Men så sier Gud en gang til, gå. Og så gjør Saulus det. Han lytter til Gud. Han viser at han har Gud på førsteplass og lytter til han. Og han la hendene på Saulus som fikk syn igjen og ble fylt av den hellige ånd. Og jeg er så rask at det er helt vilt. Siste punktet, førsteplass. Jeg liker å dele Gud, og igjen er jeg ingen poet, men jeg tror at når vi setter Gud på førsteplass, så setter vi andre foran oss selv. Så ser vi andre, så løfter vi andre. For det er det Jesus gjorde, det er det Gud har gjort. Han har løftet opp andre. Jesus han døde på korset for deg og meg, og for det vi har gjort, sånn at vi skulle få lov til å ha evig liv, at vi skulle få lov til å komme til himmelen. Når vi setter Gud på førsteplass, når vi ønsker å bli mer lik han, så er det helt naturlig at vi løfter andre opp, at vi setter andre foran oss selv. Og Guds kjærlighet, den bør deles med andre. Den er best når den deles. Så når vi det Ananias gjør i teksten, i tillegg til at han hører og lytter til Gud, så trosser han sin egen frykt for Saulus, og så setter han Saulus foran seg selv, at han faktisk er villig og går ut og legger hendene på ham. Han viser godhet, han viser omsorg for Saulus ved å legge hendene på ham og be om at den hellige ånd skal fylle ham. Han setter Saulus foran sine egne behov og sin egen frykt. Og det er ganske kult å se. Kommer tilbake til hva Saulus endte opp med å gjøre, men det at Ananias hadde Gud på førsteplassen, det at Ananias lyttet til Gud, det at han gikk ut tross av sin egen frykt og ba for Saulus, det fikk ganske store konsekvenser, fikk ganske store ringvirkninger. Og en av konsekvensene av å bruke tid med Gud, som jeg snakket om i punkt 1, det at Gud han forandrer oss. Og de vi bruker mye tid sammen med, det blir vi mer like som. Jeg og Amanda, vi blir mer og mer lik for hver dag. Og det som er ganske sykt, nå skal jeg fortelle en fun fact, at det er de som har vært gift lenge, de begynner faktisk å ligne også. Helt fysisk. Det er helt insane. Så jeg lurer på hvem av oss som nærmer seg den andre. Og på samme måte så er det med Jesus. Ikke at vi blir fysisk like, men at vi blir mer like i personlighet, kanskje. Fordi jo bedre vi forstår Bibelen, jo mer vi lytter til hans stemme, og jo mer vi utøver troen vår, altså handler på de innskytelsene vi får som kan være fra Gud, eller jo mer vi deler av den kjærligheten vi har fått, jo mer lik Jesus blir vi. Og mer lik Jesus vi er, jo lettere tror jeg det er for oss å forstå hvilket hjerte Gud har for andre mennesker. Da. At Gud han viser oss hvem han ser, og hvem han elsker, eller hva han syns om folk. Og Gud elsker alle, men jeg tror Gud kan vise oss noen mennesker som vi burde se, som vi burde vise godhet til. Da jeg gikk på akta, så hadde vi en lærer som alltid pleide å be om det, at Gud måtte vise henne mer av Guds hjerte, og hvem han hadde hjerte for. Og det synes jeg er så kult. Og igjen så er det en setning, en sang som jeg har begynt meg å merke i, og det er Hosanna, så sier de «Break my heart for what breaks yours». Og jeg tror at når vi setter Gud på førsteplass, så kan han knuse hjertet vårt for det som knuser hans. Og det høres litt merkelig ut, men det egentlig betyr da, det er at Gud han kan prikke oss på skuldra. Og bare, hva skal jeg si, fortelle oss, eller knuse hjertet virkelig, bare vise oss hva han tenker på, hvem han elsker, hvem han har lyst til å møte. Jeg opplever det noen ganger at hvis jeg går på gata eller ser noen, så plutselig skal jeg få sånn, på en måte omsorg, at man liksom kjenner at, oi, det var trist å se, liksom, eller det var, stakkars den personen. Jeg tror vi alle er født med omsorg. Igjen så tror jeg det er noe vi har fått av Gud, men jeg tror at han kan liksom vise oss det noen ganger, noen ganger spesielt. Oi, ser du den der borte, Remi? Kanskje vi skal gå bort og snakke med han? For eksempel. Det tror jeg Gud kan gjøre. Når vi setter han på førsteplass, og når vi blir bedre kjent med han, når vi bruker tid med han, så tror jeg det også er lettere for oss å forstå når han gjør det. Når han faktisk prikker deg på skulder og sier, du, ta så snakk med han. Ta så gå bort og spør hvordan han har det. Og da kan vi være hans redskap, eller da kan vi gjøre det som det fint heter Guds vilje. Når vi lar oss prikke på skuldra og gjør det som Gud sier at vi skal gjøre. Og apropos redskap. Gud sa til Ananias at han hadde utvalgt Saulus som et redskap til å bære fram Guds navn blant hedningefolk, konger og Israels folk. Saulus han var utvalgt av Gud til å misjonere og evangelisere, altså dele budskapet om Jesus. Og Saulus han bytta da etter hvert navn, jeg vet ikke akkurat når det skjedde, men han bytta navn til Paulus. Og det er ganske tydelig at Paulus han levde med Jesus på førsteplass i livet. Det står i Bibelen at han ble like ivrig etter å dele budskapet om Jesus som han var til å forfølge de kristne før han ble kristen. Han ble vridd helt om. Han brukte tid med Jesus, han lyttet til Jesus, han løftet andre over seg selv ved at han offret all sin tid på å dele evangeliet. Han har skrevet mange av bøkene i Bibelen, og så kalles han faktisk for kristendommens grunnlegger. Og det er spesielt fordi han var en av de få som, eller han var den første eller en av de få som begynte å gå ut og dele budskapet om Jesus til andre som ikke var jøder, som ikke allerede kjente til Gud og den greia der. Han snakket til alle, for han ville dele det med alle. Så han er kanskje den største misjonæren i Bibelen. Og det synes jeg er så kult. For som jeg sa i stad, Ananias hadde Gud på førsteplass. Han lyttet til Gud når Gud talte. Han satte Saulus foran seg selv. ved å be for Saulus, ved å trosse sin egen frykt. Og det førte til at Saulus, han møtte Jesus, forsto hvem det var. Han ble fylt av den hellige ånd. Og så gikk han ut, og så ble han den største misjonæren. Bare fordi Ananias, han hadde Gud på førsteplass. Han lyttet når Gud talte. Han turte å sette andre foran seg selv. Du lurer kanskje på hvorfor jeg snakket om Martin Ødegaard i starten. Og det gjør jeg også. Neida. Fordi visste dere at for å bli god til noe, så sies det at du burde bruke ca. 10.000 timer på det. Og Martin Ødegaard kan vi si har blitt god, men jeg i hvert fall. Og hvorfor? Jo, fordi han har prioritert fotball på Løkka i Drammen over andre ting. Han har brukt tida der, i stedet for å drive med andre ting som gutta eller kameraten hans har gjort. Han har brukt tiden på trening når andre har vært på fest. Han har prioritert fotball så høyt at han har blitt god. Og det er alle de 1000 timene han brukte på Løkka hjemme i Drammen som betyr noe. Det er ikke de timene på trening hvor kamera filmer alt han gjør, at han treffer tverleggeren en gang eller hva det er. Det er alle de timene hjemme som gjør noe. Og litt sånn tror jeg det er med kristenlivet også. Det er ikke de timene du bruker på å dele bibelvers på Instagram, og jeg har ikke noe imot bibelvers på Instagram. Men det er liksom ikke det du gjør offentlig, eller det som du deler høyt ut som betyr noe. Det er ikke sånn du får en tett og god relasjon med Jesus. Det er ikke det som avgjør om du egentlig har satt Gud på førsteplass. Det er de dagene der ingen ser deg, men som du fortsatt setter Gud først, og lar han få definere valgene dine. Og en ting som jeg har lyst til å si til dere, som jeg har tenkt litt på i det siste, og dette, jeg gjør ikke dette for å være streng eller slem eller noen ting, men hvis du er uenig eller tenker at jeg var slem, så må du si til meg etterpå. Jeg har kun lyst til å dele noen erfaringer og noen tanker som gjør at du kan bevare troen din gjennom litt vanskeligere perioder i livet, kanskje. For den dagen du flytter ut, den dagen du begynner å studere, jobbe, nytt sted, ny by, andre kirker, andre venner, alt mulig, den dagen, så er sannsynligheten dessverre så mye høyere for at du sakte, men sikkert sklir bort fra den kompassbila og bort fra det Gud har for deg. Det er ikke fordi han forlater deg, og det er ikke fordi du mente å forlate han, men fordi man ikke har det samme gamle. Man har ikke det som er trygt. Man har ikke det som man er vant til. Og andre ting kan være mer interessant. Og det er fullt forståelig. Man har liksom ikke Betania hver fredag, eller den kompisen som minner deg om Jesus en gang i uka. Den dagen hvor du opplever de endringene i livet, så er det fort gjort å glemme hele den Jesus-greia, for å kalle det det. Og det er så mange av mine... Eller det er en del av mine venner fra tidligere, både fra Salem og andre ungdomsmiljøer, som flytta, og som ikke går i kirke lenger. Og jeg synes det er så trist. Jeg synes det er så trist at folk som har brukt så mye tid i kirka, og som flytter, og så plutselig så ser man ikke lenger. Og det er ikke det at de ikke, hva skal jeg si, jeg kjenner de, eller jeg har ikke snakket med de nok til å vite om de fortsatt tror, eller hva de gjør. Og det er ikke det som er poenget, men der synes jeg det er så trist at folk har brent for noe så lenge. De har brukt så mye tid i kirka, og så kommer det noe nytt. Og så sklir man sakte, men sikkert bort. Og jeg sier ikke det er for å henge ut de eller noen ting. Jeg sier det for å oppmuntre deg til å ta troen din på alvor nå. Mens det du har rundt deg er trygt og godt. Sett Gud på førsteplassen i livet. Ta aktive valg som gjør at du virkelig utøver troen din. At du faktisk bruker tid sammen med Gud. At du lytter til ham. At du lar deg prikke på skuldra av Gud og prøver å se de han har sett og de han elsker. Valget om å virkelig mene det når du føler Jesus, det er at du bygger et godt og solid grunnlag for at du kan ha med deg troa videre i livet. Og det tror jeg er det viktigste. At vi ikke bare tror på noe nå, og så skjer det noe, og så sklir vi bort. At vi tar et valg om, Jesus, jeg har lyst til å følge deg av hele mitt hjerte. Jeg har lyst til å sette deg først. Jeg har lyst til å bruke tid med deg. Jeg har lyst til å bli kjent med deg. Jeg har lyst til å ha et godt og trygt forhold til deg, Jesus, som holder gjennom alt. Det tror jeg det viktigste. Det en ting du skal huske fra i dag, så det akkurat det. Gud han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det står i Matteus 6:33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, skal du få alt det andre i tillegg. Om du bekymret for det, om det å sette Gud på førsteplass litt kjedelig, eller at det ikke like spennende, eller hva du hadde tenkt til, så sier Gud at du søk først Guds rike. Han lover at når vi setter ham på førsteplass, at vi ønsker å følge han av hele sitt hjerte, at vi tar, og om vi tar alle valg ut fra det han mener best, så skal vi få alt andre i tillegg. Så skal han gi oss akkurat det vi trenger. Vi trenger ikke å bekymre oss for det som skjer. Vi trenger ikke å tenke at eller, ting skal ikke være kjedelig. Hvis vi følger ham og tar våre valg ut fra det at han er på førsteplass, så har vi alt vi trenger. Og bare så dette er helt klart. Jeg tror ikke at vi kan gjøre oss fortjent til nåde eller frelse eller noen ting. Gud elsker deg uansett, og Gud elsker meg uansett. Han elsker oss ikke noe mer eller mindre ut fra hvor mye vi gjør eller hvor mye tid vi bruker med han. Men jeg tror det beste livet, og det som gjør de beste forutsetningene for å leve hele livet med Jesus, det er å sette ham på førsteplass og la ham definere og påvirke valgene våre og livet vårt. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi har muligheten til å sette deg på førsteplass. At vi har muligheten til å velge deg over alt annet. Jeg ber deg, Jesus, om at du må hjelpe oss med å prioritere riktig, og sette av tid til å bli bedre kjent med deg. Jeg ber om at du skal hjelpe oss med å lytte til deg og det du har å si. Jeg ber om at vi skal kjenne en tyngde og kjenne at du knuser hjertet vårt for det som knuser ditt, Jesus. At det som er viktig for deg, at de menneskene du har lyst til å se, de hjelper du oss med å forstå hvem er, og sånn at vi kan se de, sånn at vi kan være ditt redskap her på jorda. Jeg takker deg, Jesus, for det. Amen.